بەڕێز عەدالەت عەبدوڵڵامان لەگەڵا وەکو نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. ئەڵبەتە ئەمە یەکەم جار نییە لەسەر ئەو گرفتانی لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقی هەیە وەفد بچێت. ئایا بە بڕوای تۆ گۆڕانکاری ئەم جاری ئەو وەفدات چییە بە تەسەورەکەی کەوا بە ئاکامێکی باشەوە بگەڕێنەوە؟
سەردانی وەفدی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا تا ڕادەیەک پەیوەندی بە هاتنی وەزیری دەرەوەی ئەمریکاوە هەیە بۆ بەغا، چونکە پێچێ نەنکۆشی نێوان فراکسیۆن عێراقیەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانە سەبارەت بە بەرنامەی چاکسازی حکومەتی عەبادی ئاڵۆستر بوو بێ وە قۆناغێکی تری هەستیاری بەخۆ بینی بێ کە گەیشتووەتە ئەندازەی ڕەشەکردن تەنانەت لە یەکەکەی خودی سەرۆکی حکومەتی عێراقی کە حەیدەر عەبادیە. جا لەبەرەوەی ئەم مەترسیانە ڕاسێنن، ترس لەوە هەیە کە ڕسەی سیاسی بکوێتە دۆخێکی مەترسی دارترەوەەوە، ئەگەرێکیش بەکراوە یەمێنێتەوە لە دۆخی وایە. بۆیە هەتنیەمچەکان بۆ سەرخەت بۆ جارێکی تر دڵاوکردنەوەی بارودۆخی سیاسی و ملی سیاسیە لە عێراقا لەم چوارچێوەیە کە وەفدی کوردیش ئێوێ گۆشەنیگای لایەنی هەرێمی کوردستان بگوازێتەوە بۆ ئەمریکیەکان بۆ ئەوەی پێیان ڕابگەێنێ کە پرۆسەی سیاسی خۆی لە عێراق لەسەر بنەمای ڕەچاوکردنی شایستەی هەڵبژاردن بووەوە لە هەمان کاتە ڕەچاوکردنی پێکاتەی سۆسیۆلۆژی کۆمەڵگەی عێراقی کە پێکاتەیەکی مۆزاییشیە لە نەتەوە و مەزە بوو تایەفەی جیاجات پێک بێت، ئەمەش پێویستەکان ڕەچاو بکرێت لە پرۆسەکەیەوە بە ناوی دروستکردنی حکومەتی تەکنۆکراتەوە. زیان لە پێگەی هیچ پێکاتەیەکی خەڵکی عێراق نەدرێەوە، نەبێتە ناوی ئەوەی کە کۆی پرۆسەکراوە سیستەمی حکومڕانی نوێی عێراق بە دوای 2030 کرێتە بەر ڕەشەو مەتر. بەبڕێم بە پلەی یەکەم ڕەنگە وەفدی هەرێمی کوردستان ئەم پەیامەیان هەبێ بۆ ئەم ئەمریکیەکان وا ڕەنگە هەنێ جم و جۆڵ دیبلۆماسی تریش ئەمڕۆ سبەینە هەبێت هەم لە نێوان وەفدی کوردی لەگەڵ حکومەتی عێراقیە و هەم لەگەڵ هەموو ئەو ئەطرافانی کە لە عێراقا پەیوەندیدارن، چێ سەفارەتەکانی وڵاتانی ئەوروپا، چێ هەندێک سەفارەتی وڵاتی عەرەبی و ئەقلیمی، وا چێ ئەمریکیەکان خۆیان کە تا ئەم ساتە وەختش ڕۆڵی گەورەیان هەیە لە چاودێریکردنی بارودۆخی سیاسی عێراق.
بەخۆ دەزانیت یەکێ لە هەرە گرفتە سەرەکیەکانی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی مەسەلەی نەبوونی شەفافیەتە لە مەسەلەی بودجە و ئەو داهاتانی لە هەرێمی کوردستان، هەروە حکومەتی عێراقی چەندین جا بەخۆ دەزانی کە بڵین ڕاگەیاندنێک ئاماژە بەوە ئەکرێکەوە ڕێککەوتنیە کراوە حکومەتی عێراقی ملزمە بە ناردنی بودجێ هەرێمی کوردستان. لە بەرامبەرە ئەمان ئەو شتانی کە لە ئەستوانەوەکو هەناردەکردنی نەوتوانار بڵین ڕێککەوتن دروزوو بێ، هەستەکەی بوونی لایەنێکی دیکە وەکو ئەمریکا ئەگەر بکەوێتە نێوەنگیری هەردوو لە هەستەکەیت ئەم جارە پێچێنی ئەو باسەش کە باسێکی سەرەکیە قسەی لەسەر بکرێ؟
چاوەڕوانی واکرێ کە ئەمریکیەکان لەم سەردانی دیبلۆماسیە یان بۆ عێراق بە پڕی یەکەم ئەو بێن هەموو لایەنەکان بیری هەموو لایەنەکان بخەنەوە کە پرۆسەی سیاسی لە عێراق لە دۆخی دێژە کێشادی ئەو جۆرە دەریکەوتن ناکۆشیانەیە لەسەر مەسەلەی چاکسازی و ڕێک نەکەوتن لەسەر فۆرمولەیەکی دیاریکراو بۆ چاکسازی، بۆی هەیە پرۆسەی سیاسی عێراق بەرەو داڕووخان بچێت. و ئەمە پێشە شتێک زیانی گەورەی هەموو خەڵکی عێراق و ئاسایشی وڵات هەبێت کە لە گۆڕەپانەکەیە کۆمەڵێک ڕەشی گەورە لە ئارا هەیە بەتایبەتی ڕەشەی تیرۆستادی دەوڵەتی ئیسلامی داعش. لە لایەکی تر مەسەلەی ناکۆچی نێوان هەولێر و بەغدا بە سروشتی حاڵە بێتە تەوەرێک لەو باسانی کە شێت گفتگویان لەبارەوە کوێ، چونکە نوێنەری هەم نوێنەرانی کورد لە بەغدا و هەم وەفدەکەی ئەمڕۆی هەرێمیش کە ڕووی کردێتەوە بەغدا و ئەم نیوەڕۆیە کۆبوونەتەوە بدڵنیایەوە بەشێکی گرنگی ئەو مەسەلانین کە تاکو ئێستا وەکو ناکۆشی لە نێوان هەردوو لایە ماوەتەوە و چارەسەری بۆ نەدۆزراوەتەوە لە دووە لە ناویشیانە مەسەلەی داهاتی عێراق و داهات بەشەکەی هەرێمی کوردستان بشکەکەی هەرێمی کوردستان کە ئەوە زیاتر دو ساڵە بڕاوە زیاتریش و مەسەلەی گرێ بەسنەوتەکانی هەرێمی کوردستان ئەکری ئەمە یعنی چهارانه که بیته و برباز بلام به سرشتی حالا و ناکشانی که لبری ام دوسیان و هم تاکو ایستا هیچ کلانویشی او طیب خواه نبینیو سو کلانی حکمت عراقی پیوایا که ابی نوت رادستی حکمتی بغداد که وقوع بشت لترتو سامانی ولاته که بگوشتی نکل رگی بوری نوتی قیبتی ترین خورسان و بچه یعنی اگر اوه چه پیستا که برژه چی داری کهو نود بفروشتی و پا دا تکیب گردیتو با حکومتی عراقی و بران برا حکومتی عراقش بابد ببا او پشکل که پشوی چی دستوی بیس نشان کرا و پشکلی تیمی کلسان و بریتی لفا حوی پشکلی هدیم لحاتی گشتی عراق هم برسا ناکوشی تیا ماواتا و چا تا چا نتوان غیر چا را سر پیو مزیکان تا چا نتوان غوب جرم که لسر واسته تا چند جوری خلا سازوش گلان هر دو لعنه که هم حکمتی بغدا و هم عراق هم حکمتی بغدا و هم محرم درو سبب و او دوست یعنی بوشوی که تا اصد یو جلی شوا نمینه توا
شکر نوی تو چیه لسر اوا رویای تو چیه لسر اوی که ام دوستی بخود زانی ماوی که زور زوره لململانی لبینی هر دو لعنه که للای که تری شو باردوخی عبوری عراق بگشتی باردوخی که زوز و خرابه هر و حریم کردستانیش
اوی که جویست لینی حریم کردستان بیه اگه داره کم بیمتمنیشی گوره برامر به حکومتی بغداد های هم بیمتمنی هنده دیوی بابتی هیا برام هنده که کششی دروس کدو با حریم کردستان بیمتمنی کلوه که حکومت عراقی پابد نبو به هنده برگی گرین جوری کودنانی که هی بو لگل حریما تبالت به مسئله نادمی داهات یعنی پشی حریمی کندستان و لهمان کاتشا حکومتی عراقیش گمانی گوری لسر مسئله بو نمونه لیستی موچه فرمان برانی حریمی کندستان یا مسئله زیاد لجاری مثلا لناو انجمنی وزیران عراق شباز کنوا ببوچونی اما حکومتی حریمی کندستان ایوید لسر همان سیاستی پیشوی خوی که بریتی لحنه ها دکرنی نوت بردوان بید و لهمان که تا بشیوک لشیوکان فشاری که دوست که با اوی دهاتی عراق لدهاتی عراقیش بردار بید امش مسئله که حکومتی عباد تایسار و پیشتر حکومتی منشی قبولی نکدوا چکر ری کوتن نیه لسر شیوی بابین جرانوی دهات و تاتری دا بشکردنی گندی پشکی حریمی کردستان لحاتی بیشت عراق اما مسئله چی آلوزا و گریشوری چی گوری تیا هیا تیموانی اگم بم سردانش چار سرب که تنها رنگا حال بده که مترسی تقینوی باردوخه که دور بخیرته و همی چه کن رنگا دکشاری خواهم بکر بینم و تنانت اما بو معنیانی همون درگاه که بردم ریکوتنی نویان داخل آبی بوی هیا بکوتنی نویان بخیر بلان کش ازمونی ریکوت نکانی پیشتره که پی من آلین ازمونی بوا هیچیان نیسر نبون هیچیان نگوشتونه تا انجامی و انجام در لکوتایی دیاری گوشتونه تا چواتو گوشه یکم و ملانی و نکوشی سری حال داو تا تفسیری جاجه هیا هم در دیوی حکمتی عراقی و هم لای حکمتی هریم بو اوی او دوست یعنی چون چاره سر بکره و مسئله کشت کوتایی در راستی مملانی لسر یک لکرنوی چاره نوسی سیاسی ملاته رنگ ویستی که دیر لبغداد که ریمی کردستان به هیچ شوی دست بو هیچ بواری که استراتیجی نبا که درگای اوی بو خوش کس بی روش بیر لبجی کردنی بیروکی دولتی کردی بکاته و ویستی کشت هرمی کردستان هی که دا او دوخه آوازه سیاسی عبوریه امنیه سربازی که عراق پیاتیه پره چارنوسی هرمی کردستانی پیوبند نکره و گیرلا منفی چاری کنوسی مکره توائیش چمزاری کتبان با فرمولی مثلی راپرسی رفراندوم با یعی کنی چارنوس دادهن مصر بازدانی و باز کرا و امش بابت کدیسان و خوی رنگه بیت بو بیتا نایی قول کدنوی او بیمت مانی او ناکو چرنی کلینیوان او بیرو بغدای حیا بلان لراستی زیادتر بیانوی که یعنی پرسی که درنجانی دیجه کشانی خودی نکوشه کن اگر نکوشه کن لروی سیاسی ها چاره سر ببید او بدا میا پلانوی عبودی و مسئله دابش کنی سر و تو سامانی عراق و دهات و آنش پلانوی یعنی فراج بخول بید بلان تا لروی سیاسی و گرجه بی بدا میا زیادر لپیز و زیادر لپروژه بیتا پیشو مسئله اعلان کنی حکمتی تکنوکرات جتبه یعنی حکمتی عبادی و هر شيء تنانات نراس وخوي درخ الوزير كده كان دانا اللي خلص تب بناء كده ولا حكومة تكنوقراطة بشه كدريش كراوي أو بناء كهيا وعباديش بدلنا يا وحلو يستيقظي أراد الجزر شو تا خاني خلق النوعين كوش كان أي شيء ويك رجعنا دا وزيري كودي تب دابن كده أجر وزیر کان بتوانند حکمت آباد دارم بن اگر دستگاری نکن و حتی حکم لعنتی کردی خصوت بدم امری واقعی وی که وزیری نیتش کش که اگر حالتی که آوانی که لعی حی وزیر کانی خواه دایناون لعن دکاتی کردی و رب کرد و یعنی خواه انتیان هدیه باشک شد.
تحسن که یعنی بونی چند وزیری چی کردی لبغداد تاکوی استا بپیو از بنانی که هیا سودی شیوای بخشی حرم کردستان نگهندوا. لدیوی که تر اگر لیبروانی استا تنگجوی که عبوری زخرا به حرم کردستانه که بلین خلق باجه که داد. هستا که یعنی بلین برای کوتنو لسروی چند وزیری اگر بلین لین سیاسی کن دای بنین یا خود دای ننین گرفتی خلق چار صرف کت؟
ام پرسر زیادتر با هنده چی معنوی هی او هنده که تنشن لواقعی برجسته مسئله دانانی چند وزیری چی کودیان لابردنیان کاریگری چنده. مثلا که لانی چی معنوی که ایش مثلا جانبی چی رمزیه که بشداری کرده لسی سیاسی عراقا. راستی ام بشداری کرد تو این تنها نایی لیبنی بچن چی بشداری لی بروانیم چون که ورنه چل خوابو چون که هاو بشی واتا شراکت. دوامی چک لو رخنانی که لا هولیره و لا بغداده اوه که شریک نبونه بویا بیلا چهرنسی جیواز خویا که تاو کد لحراقه همه ایچه بولا بیانو که هم. بلان او پرسیاره چی بابتیه که اگر به تو بجرده معنوه ده نو پروسی سیاسی عراق و باو بدار دوخه آلوزو قیرانانی که او نگوشانی که هم نیستا اگر بجرده معنوه شته چې ترخه به لري د جاده ایمانو آیا او به چی به آیا بریتی له دروست کې دنیا وای کا او ته دولت کو دی یان چې ان چې سر به خوې کو بلنه او چې او کولا به کانی ام قواری ابي چی به یان دولت ابي چی به لکه ته له واقعي نه خوې کو د سانا کومریک ویسانو کومه پیدان سیاسي و عبودی و جیانی راسته خوه که کاریگری به سر راستی هم جیانی خالق کلوه بگشتی و تناند ریزنگی و یک قلویسی در نسیاسی کنی خدوال هرمی کدوستانه این تام ساعت وقتش بوتونه چی هاو برش نیه سرفای اوی که وفدی کردی اچه تا بغده و نوی حکومتی هرمی کدوستانه بلام بوتونه چی هاو برش نیه بسر اوی آیا پروسی سیاسی عراق و هرمی کدوستان هیچ جدوه چی ماوه یعن نه بلکه همو هیز سیاسی کان لکودسانه رای ویده چوارچوی چی رسمی که پیوتی حکمت یعنی وینه چی یه گتو با بغداد پشام بدن بلان به جوهر دا بفتگوکانا تا ایستا اوی هم اکلانه کدو توکا لبردم کامل یک سیناریوی اوان کام سیناریو غلب شدن سیناریوی دل کوتنولا روسی سیاسی عراقی و دل کدنولا چارنسی دایبت با خوی وکو کرد بنام شکایه یان نخیر هدوی جدان بو وضعی که یه سب عراق های بلان با رگی گفتگو گیرو کدن نسلوی یان که شکان چرا سر بگیر تا اسم پرستکانه بو تو رنگ بشی کشی بجیه بیه غیبو او مانو رسیاسی یعنی که لیه سولا چند هفتی ده هتو دین پیشو و او جمو جو دیبلوماسی یعنی که لعرای هن تا چند بطای بچکر سیاسر بیتی لعرای که ورگتنو دان اخذو عطای و هنده جاریش موحنه کده مثل اوی که اهلو مرجی طایبت و جواز بیتا پیشو و بایی لینه که لینه کان حس که لنا کوشکه یا تارا دیک باردو حقا بشه شتاوەتەوە کە لە قازان جێ ینی بە شێوە شوەکان زیاتر هەڵوێستەکان لە ئێستاە هەڵوێستی تەکتیکین ینی دی دژی استراتیژی لە هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی لە ئێستاوە بۆ ئایندا چی بکرێەوە کام سینارۆ سینارۆ بێ ئەمەش تەوانش بە تا ڕابێ لە ژێر فشاری ئەو باردوخە خراپینەوە خۆی هەرێمی کوردستانە زانە سیاسەکان هێشتا کۆمەندان کۆچکۆریان لە نێوانە ماوە هەندێ مؤسسات کە هەن کە گرنگن بۆ هەرێمی کوردستان و نێوبانگی هەرێمی سەفاوەتێک و پەرلەمان پەک خراوە ناکۆچی لە نێواندایانە سەرچەکانە هەیە هەمان کاتە بارودۆخی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان زۆر خراپە و فشاری هاوڵاتیان لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان و ناڕەزاییەکانی زۆرە و کۆتایی نەهاتووە ئەمەش واتە کە حاڵەتی لە تەردود لە هەوێستی سیاسی هەرێمی کوردستان و قیادی سیاسی کوردیا هەبێت و لە هەمان کات شەڕ ڕەنگ بداتەوە تەنانەت لە سیاسی و حزبانێکە لە کۆتاییە بە هەر شێوازێک بێت نوێت تعبیر بەوە بکەن کە سیاسەتی کوردیە بێت چی بێ لە هەم لە عێراق و مزراسی